Okuyila owa tuwa fukia haka futu kadingi. Ihi ubanza. Okuyila kiene. Kana. Panange. Ihi zwelo bibije. Kumahadia kukala difukunu kinu dia atuwa yuka ni atuwa fukumuka. Ikala kalo mukibatulu kia makunya ya dini wana mpelo sudi kwini tanu. Oizolu yi ilombolo la ihi faleye. Itu kolokote sakioso kia afuwa mutu utuwa muzolo kia fulu. Itu fidisa kukala ni woma waka lunga. Kukala ni kidielelo kia kidi. Kia kumona dingi o watu wa zolo afukia. Tuato kala kushikina mumilongi ya bibija. Tuato kala. Mkonda dia imaitatu. Nzambi mwenye umuvangi wa mwenyu. O bibija Izuela ya lungu ni Jehova nzambi kuila mwene umuvangi wa mwenyu. Jisalamu makunyata tinsamanu vele sudivwa. Nzambi mwene wavangi watu ni ima yoso yene kumwenyu. Wanda fukunu na atu oso. Mukulu nzambi wa fukunu ine watu. Obibi ja Izuela ya lungu ni dina kdia atu wa fukununa. Eshile minzangala. Adia kimi. Mayala ni ya hatu. Saya avange ngo itangana. Majumoshi wavange Izuwa iwa na mumbila. Nzambi wa mesena kufukunu na dinge watu. Jehova wazembe okufwa. Mwene umono kalunga kalanguma. Mwene wanda buika ongu mayiji mukufukunu na owatu oso. Zambi wamesena kufukunu na oso ala mukilunjike. Shinganeka, mkona diya hintwene mukuka nikufwa. Obibi jaitambu jilo kivudi sukiki mudifludia di matekenu. Mukibatulu kia katatu mfelo sudi kwini sambwadi, ndudi kwini divwa. Ni loma kibatulu kia katanu mfelo sudi kwini ni yadi.